Levit, Törtkü Ege. Тергі чаяқчы Моисейге мінжі деп чуғалан. Израиль чонға мону чуғала. Тергі чаяқчының пірлі айты ұшқыныңға ұдыр, қандық бір кежі жастыры қылып пачы түйілге деп, айты ұшқынының преезіңге ұдыр пірлі чуе қылған дежік. Бұрғанның дейді баралғақчызы пачы түйілге ткеш, ол зубілі чонны бұрулы қылықпаған дежік. Ол үйілгеткен бачыты деш, үргіл қылдыр, бода малындан жетпес тұду әвес бұға жықты, тергі чаяқчыға әккеп салзын. Бұрғанның дейді баралғақчызы бұға жықты, ұжыра жылға майғынын же керер жерге, тергі чаяқчының мұрнынға әккелзін. Холын оң бажынға салзын. Оң бұға жықты, тергі чаяқчының мұрнынға төгерзін. Оң соңында бұға жықтың ғанын дозу алғыш, ұжыра жылға майғынын же кейіріп кәлзін. Оң тергі чаяқчының мұрнынға, ұдықтық жерінің көжегезінің мұрнынға сала азын ханже сұққаш, чедіг аттып бұзай чашсын. Оң ол ұжыра жылға майғынының іштінде дүрер. Тергі чаяқчының мұрнында айдызар өргіл бедігешінің төрт мұйызын хан білі чақ бағзын. Ап ұғашықтың артқан ханының шұп тұзын, ұжыра жылға майғынын же керер жерді тұрар өргіл салыр бедіге іштің төжен же төпсін. Оң соңында өргілдің бұғажығындан хамық чагны, ижін қырын жаап алғаш малдың іштінде хамық чагны ұштып қапсын. Оның әй, ийіп үйректі чаабілі қаттай болғаш орға чаан. Паза парының әй чаглы кезен, ол бүгіні бүйректер білі қады аңқылып ұжылсын. Әп найырал өргілімге салған бұғадан ол бүгіні аңғыла ұштыру ұшқаш қалзын. Оған бұрғанның баралғықчызы ол чагларыны өргіл салыр бейдіге ішке өртетсін. А бұғашықтың артқан бүгі кәзектерін, кейжін, хамық кейдін, бажын болғаш шодаларын база іштіқырнын чині білі қаттай, чонның тұрлаңың даштында күлдөгір арық жерже үндіре берзін. Оң ұяштарға жада салғаш өртетсін. Бұғашықты хүл төгер жерге өртедір болзын. Израилдің бүгі жону жастыры қылып, бачы түйілгеткен. А ол керек нейтілелдің көр қараңдан жажыртына берген. Олыс, тергі жаяқчының айты ұшқынларыңғы ұдырып қалып болбаз ұжырлық бірлі жүе қылғаш бұруыдай берген дежік. Оларының үйілгеткен бачыды білдіне берге. Бүгін етілел бачытты еш өргіл қылдыр, қодан малдың арасындан бұғашықты үндіргіш, ұжыра жылға майғынының орнынға әкелзін. Оң, нетілелдің баштыңнары, тергі чаяқчының орнынға қолдарын бұғашықтың бажынға салзын, база оны төгерзін. Бұрғанның дейді баралғақчызы, бұғашықтың ханын ұжыра жылға майғынынға әкелгіш, тергі чаяқчының орнынға. Ұдықтық жерінің көжегезінің мұрнынға салаасын ханға сұққаш, чеді қаттып бұзай чашсын. Оң ол, ұжыра жылға майғынының іштінде дүрер. Тергі чаяқчының мұрнында өргіл бедіге ішінің төрт мұйызын хан білі чақ бағзын. А артқан бүгі ханны, ұжыра жылға майғынын же керер жерді тұрар, өргіл салыр бедіге іштің төжен же төпсін. Бұғажықтың хамық чаан аңғыла бұжылғаш, өргіл салыр бедіге ішке өртетсін. База оң мұрнындағы бұғажық білі қылыр бүгі чүйілді, оң білі қылзын. Бұрғанның баралғықчызы ынжалдыр қылып, чонны арғыларға олар бұрғанның өршелін алыр. Бұрғанның баралғықчызы ол бұғажықты чонның тұрлаңың даштынже үндіре өргеш, оң мұрнындағы бұғажықты өрттеткені дей, база ынжар өрттетсін. Нетілелдің салғаны бачытты шөргіл олдыр. Баштың кежі бачыты үлгедіп, тергі чаяқчы бұрғанының айты ұшқынларыңғы ұдыр, қылып болбас бірлі чүвені жастырық болып қылғаш бұруыдай берген дежік. Ол ынжан, бодының үйілгеткен бачыдың білік баш, жетпес тұду әвес түктігір хунаны өргілге салзын. Оң, хунаның бажынға холын салзын, база оны бүрін өртедір өргілді төгерер жерге, тергі чаяқчының мұрнынға төгерзін. Бачытты еш өргіл олдыр. Бұрғанның баралғақчызы, өргілдің қанын жа салазын сұққаш, өргіл салыр бедіге іштің мұйыстарын жақ бағзын. а арткан ханны өргүл бедегежинин төжөнчө төпсүн. Оң соңда хунанын хамык чаан, эп найрал өргүлүнүн чаады өргүл салыр бедегешке өртөтсүн. Борганын бара алгакчысы баштын кижинин бачыдын ынжалдырарыгларга ол кижи борганын өршейлин алыр. Жон арасындан кандык бир карачал кижи жастыры кылып бачыты үлгөткөш. Тергі чаякчынын айтышкындарынын пресинге удур калып болбоз ужурлук бир чүбө кылгыш буруудай берген дежик. Ол бодунун үлгөткөн бачыдын билик баш. Бачыды деш өргүл кылдыр, жетпес туду эбес түктүгүр кыз өшкүнү экеп салсын. Оон колун өргүлүнүн бажыңга салсын. Базы бүрүн өртөдүр өргүлдү төгөрөр жерге бачыт деш өргүлдүн өшкүзүн төгөрсүн. А бурганын бара алгакчысы өргүлдүн өшкүзүнүн ханын же салаасын суккаш, бүрүн өртөдүр өргүл салыр бедигештин майыстарын чаак багсын. А арткан ханның шуп тузын, өргүл бедегешінің төженже төпсін. Оон, бурганның бара алғақчызы өшкінің хамық чаан, эп найрал өргүлінің чаадыг, аңғыла ұжылзын. Базы дергі жаяқчыға тарымжалық чаға чыт болзын деш өргүл салыр бедегешке өртетсін. Бурганның бара алғақчызы дәңгі кіжіні ынчалдыр арғыларға, ол кіжі бурганның өршейлін алыр. Апир эве сол киши бодунун бачыды деш өргүл кылдыр хой малды салырын күзэр болса, жетпес туду эвес кыз хойну экеп салсын. Ол киши холун өргүлүнүн бажыңга салсын. Базы бүрүн өртөдүр өргүлдү төгөрөр жерге хоюн бачыт деш өргүл болуп эр кылдыр төгөрсүн. Бурганның бара алгакчысы өргүлдүн ханын же салаасын суккаш, бүрүн өртөдүр өргүл салыр бедегештин мыйыстарын чаак багсын. А арткан ханның шуп тузун өргүл салыр бедегештин төжөнчө төпсүн. Оон хойнун хамык чаан, эп найрал өргүлүнгө салган хойнун чаан деп аңгыла ужулсун. Базы дерги жаякчыга салган өскө өргүлдөр биле кады өртөтсүн. Бурганның бара алгакчысы дәңгі кижини үлгөткөн бачытындан ынжалдырарыгларга ол кижи бурганның өршейлин алыр.